SBS Radio. Na liniji imamo Ninu Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo danas sa jednom interesantnom temom, a to je da ljudi koji nemaju državljanstvo moći će ipak da glasaju na australijskim izborima. Reci nam malo više detalja.
Parlamentarni komitet koji analizira majske rezultate izbora razmatra zanimljiv predlog koji bi se dozvolilo ljudima sa stalnim boravkom u Australiji da glasaju na federalnim izborima. Sylvain Garcia, koji je grafički dizajner rođen u Francuskoj i već 8 godina koji živi u Australiji, smatra da je vreme da se zakon promeni, a zakon je postavljen 1981. godine i njime se zabranilo svima koji nisu državljani Australije da glasaju na federalnim izborima, sa jednim izuzetkom, Britanci koji nisu državljani, a koji su hteli da glasaju, to su mogli da urade samo ako su se registrovali i upisali na birački spisak pre 26. januara 1984. godine. Garcia kaže da se svojih 29 godina on se osjećao kao Australijanac više nego kao Francuz i da poznaje jako puno ljudi sa stalnim boravkom ovde koji se isto tako osjećaju. On je citirao podatke zvaničnih institucija poput Ministarstva za statističke informacije i po tim ovim podacima 2,2 miliona ljudi živi u Australiji sa stalnim boravkom. Najviše ih ima u Novom Južnom Velsu 36%, zatim u Viktoriji 34% i 11% u Queenslandu. Ove komitet razmatra zašto je 4,7 miliona ljudi, što je 1/3 od svih glasača, glasalo pre samog dana izbora, znači pre 18. maja. Profesor George Williams, koji je profesor ustavnog prava, smatra da je poremećen sistem glasanja time, jer mnogi glasači su glasali bez potpunih informacija. On, kao i neki od njegovih kolega, predlažu da se uvede glasanje preko interneta, znači takozvano online ili e-glasanje, zatim da se smanji dužina kampanje sa 3 na 2 nedelje, kao što se već uradilo u Viktoriji i Novom Južnom Velsu, da se na neki način smanji broj ranih glasača ili da se produži broj dana kojima se može glasati. Znači, umjesto jednog dana da se stavi 2 dana. To su sve predlozi, vidjet ćemo šta će biti rezultat svega toga.
Da. Nina, također vlada će osnovati operativnu grupu koja će se brinuti o stranom uticaju na australijskim univerzitetima.
Ovo je izjavio ministar visokog obrazovanja, federalni ministar obrazovanja Dan Tehan. On je govorio juče u nacionalnom klubu za medije u Kamberi. On je objavio nekoliko inicijativa poput nove operativne grupe protiv stranog uticaja na fakultetima. Tiče se kibernetičke bezbednosti i bliže saradnje federalne vlade i federalnih institucija sa univerzitetima i fakultetima. Nakon što je 20 godina informacija ukradeno i kompromitovano sa sistema Australijskog nacionalnog univerziteta. Također, on je objavio u svom govoru koji je imao naslov Visoko obrazovanje za budućnost, balansiranje ekonomskog rasta, izuzetnosti i autonomije, da fakulteti moraju da smanje oslanjanje na kineske studente i na studente iz regiona, znači moraju da se na neki način prestrukturiraju. On je također najavio 10-godišnji plan da se povećamo rodačkog, regionalnog i siromašnog stanovništva u visokom obrazovanju po predlogu Denisa Naptina, koji je bivši liberalni premijer Viktorije. Zanimljivo je da je također izložio plan od 35 miliona dolara, dodatna podrška za podzemnu laboratoriju u Viktoriji u okviru rudnika zlata Stavel i tiče se istraživanja crne mase. On smatra da ukoliko bi se ona otkrila, to bi dodalo nova znanja i pravac u astronomiji i u fizici i to bi bilo isto kao da se otkrije takozvani paralelni svet. Tako da dosta inicijativa je objavljeno, ali vidjet ćemo šta će se desiti na kraju sa novom radnom grupom protiv stranog uticaja na fakultetima.
Danas mediji također pridaju pažnju potrošnji ministara. Iznose vrlo zanimljiv podatak.
To je malo razočaravajuće za sve koji plaćaju taksu. Čak 63.000 dolara je potrošeno od poreznog novca za ministra Petera Datona i Matijesa Kormana da se vrate u Australiju u svoje izborne jedinice nakon promene lidera. Oni su, navodno, to je bilo dozvoljeno njima, dobili avione ministarstva odbrane, čiji su troškovi ogromni, da bi u istog dana bili u Kamberi i u svojoj izbornoj jedinici. Preko, znači, 60.000 dolara se iskoristilo na troškove samo dva leta. Njihov argument je da nisu mogli komercijalnim letovima da stignu na oba mesta u istom danu. Postavlja se pitanje da li je ovo bilo u suprotnosti od zvanične direktive ili ne. Za razliku od njih, tadašnji, odnosno odlazeći premijer, je utrošio $2000 za let između Kambere i Sidne, također aviona ministarstva odbrane. Međutim, zapadna Australija je daleko, tako da Matijas Kormaz je morao da ode u Perth. Tako da to se naravno vodi polemika o troškovima federalnih ministara i federalnih parlamentaraca nakon sage koju smo imali o Bromin Bishop u prošlosti, koja je iznajmila helikopter. Tako da ovo je još jedna od tih saga, ali $63,000 za dva leta zaista zvuči previše.
Nina, telekomunikacijski kablovi ispod mora sa Papua Novom Gvinejom, taj projekat kako odmiče?
Zaista je jedna pozitivna vest da je australijski deo ovog projekta juče završen. To je izjavila ministarka spoljnih poslova Mary Spain, da je kabal koji će ići ispod koralnog mora, njegova dužina će biti 4700 metara ispod vode, da je australijski deo završen. Australija financira čak 2/3 ovog projekta, dok Papua Nova Gvineja i Solomonova ostrva će doprineti ukupno sa 1/3. Smatra se da će biti završen na vrijeme do kraja 2019. godine, a po podacima Svjetske banke ima potencijal da kreira oko 300.000 novih poslova u te dve države do 2040. godine. Za sada samo 11% građana ovih zemalja ima pristup internetu, tako da ministarka svojih poslova Mary Spain smatra da je ovo jedna velika pobjeda kada se bude završio ceo projekat Australije u regionu.
I da završimo još jednom vešću iz regiona, Džakarta neće više biti glavni grad Indonezije.
Predsjednik Indonezije Joko Widodo je izjavio u ponedjeljak da ne mogu više da opterećuju ostrvo Javu koja tone. Znači, zvanično Indonezija je najavila premeštanje glavnog grada iz Džakarte na Borneo u provinciju istočni Kalimantan. Tranzicija će uzeti 10 godina, a koštaće oko $34 milijarde. Džakarta je ogromna metropola na močvarnom zemljištu koje tone već nekoliko decenija. 10 miliona ljudi živi u Džakarti, a 30 miliona na Javi. To nije nova ideja. Pre 70 godina se diskutovalo o tome, međutim, klimatske promjene su prouzrokovale da se ovaj plan napokon realizuje. Smatra se da 2050. godine da će veliki deo današnje Džakarte biti potopljen. Tako da je Joko Widodo izjavio jedan na neki način istorijski projekat najmnogoljudnije muslimanske države i bliskog partnera Australije i Indonezije.
I toliko za danas, Nina, hvala mnogo.
Hvala, prijatno. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.